Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, poštovane slušateljke i slušaoci. Moje ime je Mirjana Boba Stojedinović. Današnji zlatni presek je u potrazi za savršenom harmonijom u umetničkim slikama društvene realnosti koje nam predočavaju umetnica Julija Geisbacher iz Beča, koja je predstavila izložbu fotografija u Beogradskom Goethe institutu, i umetnik Dejan Kaluđerović iz Beograda, koji 15-ak godina već živi i radi u Beču, gde je u Muzeju sveta predstavio svoju kompleksnu i slojevitu instalaciju Conversations. Julija Geisbacher je umetnica mlađe generacije iz Austrije koja živi i radi u Beču. Ona je u Beogradskom Goethe institutu predstavila seriju radova pod nazivom One Day You Will Miss Me, u značenju Jednog dana ću ti nedostajati. Izložba obuhvata 24 crno-bele fotografije i jedan video rad. Fotografije su snimljene u aprilu i maju 2017. godine i obuhvataju vremenski period predsjedničkih izbora, protesta, rušenje baraka u Savamali i boravak migranata u njima, kao i glavne železničke stanice i zgrada u Savamali. Razgovor započinjemo pitanjem kako je umetnica došla u Beograd.
Okay. I was in Belgrade the first time in 2010.
Prvi put sam došla u Beograd 2010. godine na odmor sa prijateljem i otišli smo na festival u Guču. Zatim sam 2016. godine konkurisala za dvomesečni program rezidencijalnog boravka. Odabrala sam Beograd zato što mi se izuzetno dopalo da boravim u njemu i želela sam da u njemu provedem više vremena. Konačno, kao dobitnica rezidencijalnog boravka sam prošle godine 2017. ovde provela dva meseca, april i maj.
Recite mi nešto više o rezidencijalnom programu. Koga zapravo obezbeđuje? To je rezidencija iz Austrije, ali se sam boravak odvija u Beogradu. Da li rezidencije pokrivaju bilo koje mesto koje želite ili je poziv konkretno namenjen Beogradu?
To je rezidencijalni program koji organizuje oblast Štajerska. Budući da sam ja izvorno iz Graca, ali sada živim u Beču. Oblast Štajerske nudi, mislim, između 5 i 8 mesta svake godine u kojima se održava rezidencijalni boravak, koji pokrivaju istočnu Evropu i sada imaju i Jerusalim. U okviru ovih gradova pri konkurisanju birate jedan grad i konkurišete sa konceptom šta planirate da radite tokom vašeg boravka.
Koliko se sećam, vi ste rekli da ste već konkurisali sa idejom da radite nešto u vezi sa Beogradom na vodi.
Da, generalno me interesuju urbani razvojni projekti i onda sam malo tražila na internetu šta se dešava u Beogradu. Zapravo sam preko Facebooka našla. Mislim da je to bio april 2016. kada su počeli protesti. To sam videla i onda sam to dalje istraživala. U to vreme sam napisala koncept koji je bio iz veoma široke perspektive. Šta možeš da tu uopšte i napišeš? Bila sam stvarno uopštena da me interesuje da uradim istraživanje o projektu Beograda na vodi i da vidim šta će se dešavati dok budem bila u Beogradu. Tako da je prijava bila veoma otvorena. Šta ću zaista raditi?
Koliko se sećam, vi ste rekli da ste već konkurisali sa idejom da radite nešto u vezi sa Beogradom na vodi. Da, vi ste rekli da generalno vaše polje interesovanja obuhvata urbane procese. Da li je bilo nešto posebno što vas je privuklo ovoj temi? Da li su to bili protesti kao lokalna reakcija na nešto ili je vaša ideja potekla od samog projekta velikog urbanog razvitka koji se odvija, koji ste možda prepoznali kao nešto drugačiji od onih koji se ovde i inače odvijaju?
Naravno, prvo usmerenje bili su protesti, ono što sam videla. Bilo je mnogo članaka u međunarodnim novinama o Beogradu na vodi. Mene je zapravo privuklo i jedno i drugo. S jedne strane, naravno da vidim reakciju ljudi, šta se dešava, a sa druge, obim samog projekta je veći od onoga sa čime sam se obično susretala u projektima urbanog razvoja, budući da sam također radila na ovoj temi u Dresdenu, u Nemačkoj, u Gentu i Briselu u Belgiji i u Gracu u Austriji, ali je to uvek bilo manjeg obima. Ovde je to ogromna oblast, intenzivno izobličavanje i to je zaista privuklo moju pažnju.
Onda ste došli u Beograd. Šta ste zatekli?
Dve kule. Da, došla sam ovde i kako sam započela ili kako uopšteno započinjem da radim, mnogo šetam, sasvim jednostavno zapravo. Imala sam 2 meseca na raspolaganju. Uzela sam kartu Sava Male i u početku sam samo hodala i posmatrala ulice, susedstva. Mislim da je drugačije kada nešto čitate u novinama, kada ste u inostranstvu i kada ste na licu mesta, u gradu. Ali prva stvar koja mi je privukla pogled bila je to da pošto nisam mogla mnogo da se orijentišem, mnogo mi je pomoglo to što sam imala dve kule Eagle Hillsa koje ste mogli da vidite, verovatno ne baš iz celog grada, ali sa mnogo mesta po gradu. To je zapravo bio moj način kako sam mogla da se snađem kroz grad. To je bila ta ideja koju sam uzela za koncept i razvila seriju crno-belih fotografija. Sada ih ima 24. Na svakoj slici možete da vidite dve kule. Nekada su one vidljivije, nekada slabije, ali sam hvatala ono što sam videla tokom tog boravka u Beogradu sa fokusom na Savamalu.
Povodom ovih zgrada, one deluju kao da izviruju iza svega po gradu. Kakav je to osjećaj? Naravno da je dobro za orijentisanje, ali za nekoga ko živi u Beogradu na mesec dana, zapravo vi ste se vratili još jednom.
Da, bila sam ovde tokom aprila i maja 2017. godine i onda sam se vratila u decembru na nedelju dana. Taj put sa spisateljicom Barbie Marković. I sada sam ponovo ovde tokom 2 nedelje. I vratit ću se ponovo u novembru, decembru. Plan je da dolazim svakih 6 meseci i zaista vidim kako se zgrade razvijaju, šta se događa.
Da, dakle, vi ste ovde proveli 2 meseca, tako da ste se upoznali sa gradom. Kakav je osjećaj da zapravo vidite ove dve kule?
Mislim da uopšteno ono što se sada dešava sa Beogradom na vodi, dešava se u mnogim gradovima i također širom sveta. To je samo model džentrifikacije, neoliberalizam. Mislim da je ovde specifičnije možda zato što se dešava u samom centru grada. Obično se to dešava više na periferiji grada sa možda jednom ili dve kule, tako da meni oni izgledaju pomalo kao vanzemaljci. Ali to je uvek slučaj sa novim zgradama. Oni nemaju nikakve veze sa okolinom, sa starim gradom. Uvek je tako. One ne mogu da se prilagode i verovatno se ni neće brzo prilagoditi.
Da li ste uhvatili neke od protesta?
Da, uhvatila sam prošlogodišnje proteste u aprilu, krajem aprila.
Kakve ljude ste videli na ulicama? Kako to izgleda nekome ko nije odavde? Na koji način gledate na te proteste u pogledu društvenih tendencija?
Bila sam veoma fascinirana protestima, zato što je bilo mnogo ljudi i svidele su mi se sve te šale, kao sa žutom patkom, iako naravno nisam mogla sve da razumem, ali sam dobila neku ideju i osjećaj o njima. Moja pozicija je da sam ja i dalje posmatrač. Tako sebe vidim. Ne učestvujem ni u politici, ni tako pokušavam da imam više taj spoljni pogled umetnika i fotografa.
Hajde da razgovaramo malo o vašoj saradnji sa Barbie Marković. Kako se ona dogodila?
U Štajerskoj postoji časopis koji se zove Lichtungen, za likovnu umetnost i književnost, i oni uvek predstavljaju saradnju između umetnika i pisca. Astrid Kuri, tekuća kustoskinja sa Akademije Graz, ona me je pitala da li bih želela da budem jedna od umetnica za ovu umetničku rubriku u jednom od izdanja časopisa. I onda je predložila da sarađujem sa Barbie Marković. U početku nismo planirale da se bavimo Beogradom, ali je onda ona došla ovdje zbog svog posla i pitala me da li bih želela da joj se pridružim na 2 dana i da vidimo šta bi moglo da se desi. Onda sam je odvela na gradilište i prošetale smo se tuda. Tako sam sa njom razvila drugi deo koji je usmereniji ka samom gradilištu i reklamnim panoima i toj ideji šljaštećeg života koji se predstavlja kao da je svima dostupan, ali naravno svi znamo da se to neće dogoditi. Tako je Barbie napisala kratku priču pod nazivom Eagle Hills, vrtoglavica, o tom životu, šta bi on trebalo da bude, i kulama. A ja sam napravila seriju fotografija koje su mešavina, tako da se vide delovi reklamnih panoa, ali onda uvijek vidite i delove gradilišta, delove života koji bi trebalo da se desi, ali i sučeljavanje sa stvarnošću. Kako to sve zapravo izgleda? Zanimljivo mi je da vidim kako su slike već godinu dana kasnije postala arhiv. Nisam mogla da zamislim da će biti završeno već godinu dana kasnije. Mislila sam možda za 3 godine ili 4, ali se ovdje stvari toliko brzo menjaju da... Pa da, zanimljivo je da se vidi. A na video radu to je usporen video, gotovo kao slika, ali slika koja se pomera, na kojoj sam uhvatila jedan reklamni pano koji je vetar zimi pocepao i pošto je snimak usporen, možete da vidite kako se pomera idealizovana slika objekta i ponekad se nazre ono što se fizički nalazi iza njega, a to je zapravo gradilište. Tako vi vidite šta se dešava, a i ne vidite.
Na koji način prilazite vašim projektima?
Kao što sam rekla, ja sam iz Graca, ali sam studirala vajarstvo u Drezdenu. Pa čini mi se, nakon 2. godine počela sam da radim sa fotografijom, ali u početku više kao sa sredstvom da dokumentujem ili prosto da skiciram ideje. To je način kako sada uvek počinjem. Onda, ako imam mjesec ili 2, samo pravim fotografije kao dokumentaciju. Tako mogu da vidim čime raspolažem. Mogu da ga sagledam, da vidim da li postoje određeni šabloni. Isto tako, na primjer, ako pratim određenu dnevnu rutinu, onda mogu da vidim šta se događa svaki dan, što ne primećujete kada samo žurite kroz, na primjer, ulice. Kroz te slike ja dalje razvijam rad ili celinu.
Šta beogradski projekat pomera u vašoj praksi? Da li to možete sada da sagledate ili je prerano ili možda nije relevantno?
Mislim da je za mene zaista prerano. Ali ono što vidim da se razlikuje između rada One Day You Will Miss Me i ranijih radova jeste da prvi put želim da radim dugoročni projekat. Jer sam tokom ta 2 mjeseca koje sam ovdje provela primetila da je potrebno mnogo više vremena da zaista vidite šta se dešava na duže staze. U ranijim radovima imala sam možda seriju od 3 fotografije. Brže sam radila. Ovaj put sve je zaista u pristupu da imam vremena da vidim šta se odvija. Svaki put kada dođem primećujem da su fotografije koje pravim drugačije. Tako da mi je također zanimljivo da vidim šta iznenada uskače u moj pogled.
Slušali ste razgovor sa umjetnicom Julijom Geisbacher povodom njene samostalne izložbe One Day You Will Miss Me u Goethe institutu koja je otvorena do 31. augusta. Obratite pažnju na letnje radno vrijeme galerije.
Keep my speed. Feels like a heaven on my lips.
Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Eko. Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka. Sa 10 novih pesama: Predosećam, Svira muzika, Nešto me goni, Muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Eko.
Moja prošlonedeljna privatna poseta Beču neizostavno je uključivala posetu umetniku Dejanu Kaluđeroviću i njegovoj zapaženoj samostalnoj izložbi u Muzeju sveta. sedeći na velikoj kutiji sa peskom, okruženi umetničkim predmetima, dok su oko nas odzvanjali dečiji glasovi na bezmalo 10 jezika, a na zidovima se smenjivali prevodi izgovorenih misli na nemačkom i engleskom jeziku, nalazili smo se usred pravog dečijeg Vavilona u kome se ipak svi razumeju. Na poziv novootvorenog muzeja sveta, Dejanka Luđerović je serijal dosadašnjih 6 radova uobličio u jednu celinu pod zajedničkim nazivom, koji se, kako sam umetnik naglašava, ne prevodi, Conversations, Hula Hoops, Elastics, Marbles and Sand, a u značenju razgovori, obruči, lastiši, klikeri i pesak. Seriju radova umetnik je započeo 2013. godine i do sada je realizovao pojedinačne i lokalno obojene radove u Rusiji, Srbiji, Azerbejdžanu, Iranu, Austriji i Izraelu.
Ideja se javila par godina ranije, ali je prosto početi ovakav neki projekat nije bilo tako jednostavno. Da bi se realizovao jedan ovakav rad, potrebno je da saradnju sa institucijom, umetnički boravak od minimum mesec dana sa svim onim što prethodi istraživanje i komunikacija sa kustosom i tako dalje, da bi se uopšte kao realizovao rad koji se u stvari bazira na intervjuima koje radim sa decom uzrast od 6 do 10. To je taj uzrast gde deca još uvek nisu individualizovana, još uvek se manje samocenzurišu nego mi odrasli, tako da u stvari ono što ja želim da dobijem jeste te neke odgovore na razne socijalne političke teme i jedno od pravila je da deca dolaze iz različitih sociokulturnih ekonomskih pozicija, odnosno iz različitih porodica, što različitije to bolje za projekat. Tako da, na primjer, ne znam, u verziji koju sam radio u Beču, intervjuisao sam jednu devojčicu koja dolazi iz aristokratske porodice, što je veoma važno, mislim, za austrijsku verziju. Jednog dečaka koji ima jugoslovensko poreklo, čiji roditelji rade u supermarketu, devojčicu čiji otac drži jednu od najbitnijih advokatskih kompanija koji, ne znam, zarađuju milione itd. Devojčicu turskog porekla itd. Sad nešto da ne preskočim, u stvari prva verzija je rađena, to što sam na početku rekao da nije bilo jednostavno krenuti. Imao sam sreće da mi je Beryl Madra, turska kustoskinja koja je radila jednu internacionalnu izložbu u Vladikavkazu, u Severnoj Oseti, pozvala da predložim projekat i tako je u stvari negde krenulo. Svaki ovaj rad je baziran na tim razgovorima, na intervjuima koje radim sa decom, koje se rade uvek pojedinačno. Naravno, da bi se izbila ta situacija gde imam grupu dece i da jedno dete uvek dominira ili onda deca ponavljaju iste odgovore i tako dalje. I onda se ti snimljeni razgovori transkribuju na jezik koje dete priča i kasnije se to sve prevodi na engleski. Broj dece je ili 6 ili 7 i ja uvek decu pitam ista pitanja, istim redosledom.
O čemu ste razgovarali? Kojim narativom je aktivirati u stvari taj ceo razgovor?
Znači, mi krećemo, kao što sam rekao, pitanja su uvek ista, odnosno svakoj sledećoj ili narednoj verziji koju radim ja dodam par novih pitanja koje su specifična za to područje gde se radi rad i onda ta pitanja najvećim broju slučaja ostaju sledeći. Tako da se broj pitanja kroz verzije ili godine povećava, tako da je prva verzija u Vladikavkazu imala 34 pitanja, dok poslednja verzija u Jerusalimu 50. Mi razgovaramo o njihovim snovima, o tome što sanjaju, što može da se razume dvostruko barem, ili bukvalno snovima ili o onome što žele da budu kad porastu ili što maštaju. Pričamo o strahu, strahovima, njihovim strahovima, pričamo o tome šta oni misle, da li se njihovi roditelji nečega plaše, pričamo o novcu. Pitanja su formulisana prilično jednostavno. Naravno, za njihov uzrast neka pitanja nisu jednostavne i ono što je prvo pravilo koje imam u ovoj metodi ovog rada je da dete zaista želi da učestvuje u razgovorima. Odnosno, dešavalo se ne tako često, ali se ipak dešavalo da su roditelji primoravali svoje dete da učestvuje u produkciji umetničkog rada i to naravno ja nikako nisam podržao i u stvari prvi razgovor koji imam s detetom je taj da je ga pitam da li želi da razgovaramo i govorim im isto da nikakav problem nije da odustanu tokom razgovora, da ne postoji loš ili negativan odgovor, da sve što kažu je u redu i tako dalje. Tako da negde se formirate neka atmosfera u stvari koliko god je moguće, iako su oni u studiju, da se osjećaju prijatno. Znači, razgovaramo o novcu, razgovaramo o tome da li znaju šta to znači biti bogat ili siromašan, razgovaramo o ratu, razgovaramo o terorizmu, razgovaramo o prijateljstvu, o tome što znači biti dečak i što devojčica, razgovaramo o strancima, razgovaramo o politici, razgovaramo o političarima, razgovaramo o
igri,
o slobodi, o igri, o restrikcijama, ograničenjima, o religiji, o Bogu, o Romima. Jedan segment pitanja se odnosi gde ja želim da saznam da li deca znaju kakvi su to Amerikanci, kakvi su Rusi, kakvi su Evropljani, kakvi su Srbi. To je pitanje koje je bilo postavljeno u Srbiji i tako dalje. I ono što mislim da je važno u stvari, da sam rekao da ne postoji netačan odgovor, je upravo da negde ne želim da postavljam, bez obzira što su ta pitanja možda teška ili provokativna u jednom smislu, ne želim da postavljam direktno provokativna pitanja shodno prostoru gde se radi rad. Na primjer, u Azerbejdžanu. Azerbejdžan je, ja verujem da to vaši slušalci znaju, je država koja svakako nije demokratska, država koju vodi jedna porodica. Predsednik je sin prethodnog predsednika. Oponenti te porodice su, ako pokazuju svoje mišljenje, nose posljedice i tako dalje. Ja, na primjer, nisam tamo onda pitao pitanje da li znate šta je to diktatura, ali sam kroz pitanje o čemu sanjaš dobio jako jednostavan i tačan odgovor. To je jedna dvojčica od 8 godine rekla, ja sanjam da postanem predsjednica Azerbejdžana, onda bih promenila zakon i postala kraljica, a onda posle toga bi moja ćerka bila kraljica i onda bi to tako se nastavilo. Taj neki set pitanja u stvari proizvodi mogućnost tog nekog učitavanja ili čitanja nekog preseka trenutnog stanja društva, ali opet se svakako bavi i na koji način se formira nečije mišljenje, na koji način društvo utiče na pojedinca, na koji način mediji, politika i sve ostalo utiče na razmišljenje. I
na koji način se formira društvena svest tako malih bića koje neminorno izrastaju vremenom u odrasle ljude.
Opet, da se vratim na sam neki početak ove priče, je da od tih snimljenih razgovora ja u stvari isključujem odraslog iz samog rada time što montiram šesto, odnosno sedmokanalnu zvučnu instalaciju na taj način gde u stvari proizvodim neki fiktivni narativ razgovora tih šestoro, odnosno sedmoro dece koji se u realnosti nikad nije desio. Tehnički to izvodim tako što na kraju svakog snimljenog intervjua tražimo da postavlja pitanje koje smo ga pitali ili smo je pitali i na taj način u stvari u montaži proizvodimo situaciju tog nekog nevidljivog performansa u prostoru, galeriji ili što god, gde u stvari dete postavlja ostaloj deci, ne znam, da li znate šta je novac, pa tu se negde aktivira u stvari razgovor. Sledeća komponenta rada je u stvari jedan video kanal koji je sinhroni prevod razgovora tog zvučnog materijala na engleski jezik, tako da se u samom prostoru instalacije na zidu uvek projektuje u realnom vremenu tekst, koji mislim da je jako važan kao deo rada, bez obzira što čujemo i razumemo što deca pričaju.
A što je opet zanimljivo, zato što je na dva jezika. Opet se množi jezik.
Mislim,
ne samo
u ovom slučaju, da, ovde je na nemačkom i na engleskom. E sad, ja generalno sad ovde govorim o opšti konceptu i ideji cele serije, a sledeći deo rada je u stvari taj vizualni deo koji je prilično estetičan, koji se u većini slučajeva bazira na dečijim igrama ili igračkama i on je u stvari neka moja lična interpretacija društva u kojem se rad radi. Šta hoću time da kažem? Prvo, da kažem da ovo nije naučni rad, ovo je umetnički rad, ne pretenduje da bude naučni rad, iako koristi određene metode istraživanja. I kad sam rekao da koristim dečije igre ili igračke u većini slučajeva, ne na način da, na primjer, u beogradskoj ili srpskoj verziji te koristim staklene klikere, je referenca na to da se u Srbiji igraju najviše, mislim, klikeri, nego je prosto moja ideja bila da na koji način bih predstavio srpsko društvo, predstavio bih kroz taj jedan crtež na podu galerije, koji je sačinjen od 30.777 staklenih klikera, monohromnih, koji se reflektuju u svetlost.
Iste veličine.
Iste veličine, da. U stvari, ja sam nacrtao, uslovno rečeno, jedan krug i time sam želeo da kažem da srpsko društvo kako ja vidim, srpsko društvo još uvek nije sposobno da izađe iz tog nekog začaranog kruga i da reflektuje svoju blisku prošlost, ajde da kažem tako jednostavno rečeno.
A i budućnost.
Ili, na primer, verzije iz Severne Osetije. Kada sam otišao tamo, ono s čime sam se prvo suočio sa tim i dalje veoma prisutnim sećanjem terorističkog napada iz 2004. u Beslanu, u školi, gde je oko 400 pretežno dece ubijeno. I onda sam ja u stvari pronašao jednu staru školsku tablu na kojoj sam naslikao školicu. Sada se vratim na Azerbejdžan. Ja sam u stvari odebran od osnivačice i direktorke jedinog centra za savremenu umetnost Jarat u Azerbejdžanu, u Baku, koja je nećakinja predsednika i oni su finansirali produkciju tri rada. Jedan od tih radova je Conversation Baku, odnosno Alphabet Cubes, odnosno Alphabet Kocke. Zašto Alphabet Kocke? Alphabet Kocke zato što u Azerbejdžanu zvanični jezik Azerbejdžana je Azeri, koji je u stvari dijalekat turskog jezika, a najobrazovaniji deo stanovništva priča ruski. I treći jezik koji sam koristio je lezgi, jezik manjine lezgi, koji ima 45 slova u alfabetu. I kroz jezik koji osoba govori može jasno da se diferencira kojoj socijalnoj strukturi društva pripada. To mi je bilo jako važno kao referenca. I primetno je to da je društvo veoma konzervativno, ali iz polja pretenduje da se prikaže veoma naprednim. I saznajem da ako se bavite savremenom umetnošću, jedina šansa vam je da budete bliski sa tom klikom oko porodice, odnosno jedina vam je šansa da radite sa Jaratom, a sa druge strane ne postoji nikakva kritičnost, ne postoji nikakva političnost, sve je mainstream i zato sam ja negde u stvari odlučio da instalacija azerbejdžanske verzije se predstavi s tih 45 kocki, od kojih ja formiram te jedan prelepi zid, jednu fasadu koja je prilična i s kojom se suočite čim uđete u prostor i za koje se u stvari onda rasprostiru ostale kocki i mogućnost da u stvari slušate razgovor sedmoro dece. U toj celoj konstelaciji možda je isto važno reći da za ovakav projekat svaka od tih verzija koje su do sada urađene, koje su Vladikavkaz, Beograd, Baku, Teheran, Beč i Jerusalim, su nosile neke druge priče kroz proces realizacije, ali i naravno diametralno suprotne budžete, a i uopšte, kako da kažem, saradnju sa kustosom ili sa timom sa kojima sam radio. On je super dečak. E sad, posle Azerbejdžana je u stvari sledio put u Iran. To je opet sad jedna druga priča gde sam ja bio pozvan od Sohrba Kašanija, koji je inicijator, direktor prvog centra za savremenu umetnost Azmanab. Da sad iz ove priče gde, ne znam, u Azerbejdžanu za otvaranje izložbe oni preslače njihov transportni kamion u slike, odnosno frejmove mog videorada, bilbordi, kokteli, otvaranje ovo ono. Sad u Teheranu se sve radi od štapa i kanapa, nema novca, novac se jedino dobio od privatnih sponzora, država ne priznaje i ne podržava savremenu umetnost, ona zvanično ne postoji, to je sve negde ilegalno, mada sama scena, tržište, kolekcionari postoje. Mnogo, 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 mnogo bolje nego u našoj sredini.
Koji rad je u stvari?
Iranska verzija je nastala ovaj kao kutija sa peskom, sandbox, i to je u stvari prvi ili jedini za sada rad gde sam ja u stvari odabir vizualnog rešenja instalacije nekako intuitivno odabrao. Odabir peska je bio, se ispostavio kao tačan, jer ja iransko društvo doživljavam kao veoma slobodno, otvoreno, poetično,
nadahnjuće,
inteligentno, bez predrasuda, otvoreno i tako dalje. Ali taj neki spoljni faktor tih restrikcija i okova u kojima žive je ono što u stvari predstavlja ova kutija sa peskom. Isto što je jako zanimljivo i važno za ovaj rad, on je u jednom smislu interaktivan, da svi ti objekti su u stvari scenografija za te neki nevidljivi performans koji se dešava u prostoru i negde omogućavaju publici da, ne znam, koriste objekte, da sednu, da bi slušali, odnosno gledali razgovor dece, jer svaka od tih verzija traje, ne znam, oko sat vremena, nekad i duže. Dobro, ova ovde traje više od tri sata.
Ovo je jedini put kada su spojene, sve
da, jeste. Bečka verzija je Mikado igra, s Mikado kutije sa 41 štapom. Moja prva asocijacija na austrijsko društvo ili na bečko društvo je da Austrijanci nikako nisu direktni. Znači, da, to je prvi kao kliše koji je tačan negde. Kad kažem nisu direktni, postoje određena socijalna pravila koja su skrivena na koji način se komunicira i uopšte ponaša. Tako da predstaviti austrijsko društvo kroz Mikado igru meni bilo jako važno, zato što ako znate kako se igra Mikado, to su onih 41 mali oslikani štapić koji se baci na podlogu i onda morate da izločite jedan po jedan da ne poremetite redosled koji tu postoji. I poslednja do sada urađena verzija je verzija iz Jerusalima, koja je u stvari jedina verzija gde ja nisam koristio tipične dečije ili uopšte dečije igre, odnosno igračke, već sam proizveo 6 modela ulazaka u skloništa protiv bombardovanja. Zašto? Zato što je Izrael, odnosno urbani pejzaž Izraela prekriven tim ulazcima u skloništa, koje su sastavni deo arhitekture i negde su vidljiva, odnosno nevidljiva, i ona su vremenom postala i igrališta. Deca se pentraju, skejtuju, slikaju grafite. Ovaj ovde rad u Weltmuseju u Beču je u stvari novi rad koji sam ja proizveo za ponovno otvaranje Weltmuseja, koji je u stvari urađen na način gde sam iz svake postojeće verzije odabrao po troje dece i onda napravio novi narativ sa 18 dece iz 6 zemalja koji pričaju 7 jezika i negde se igrao na način na kojim sam se ja igrao kao dete, a to je u stvari od svih mogućih igračaka koje imam u kući sam sagradio neko igralište.
I'll be
Ovo je Radio Beograd 2. Program i najave naših emisija možete videti na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na društvenim mrežama i na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Slušate emisiju Zlatni presek na Radio Beogradu 2. Nastavljamo razgovor sa Dejanom Kaluđerovićem povodom njegove samostalne izložbe u Muzeju sveta u Beču. S obzirom da je umetnik radio sa decom koja imaju između 6 i 10 godina, a da je on sam bio tog uzrasta krajem 70. i početkom 80. godina 20. veka, umetnik govori o vezi između tadašnjeg političkog i društvenog vremena i sadašnjeg njegovog rada.
Pa ja mislim da negde možda neka podsvesna inspiracija ovog rada u stvari kockica. Mislim, a drugo, ono što ste pitali, mislim, ja se sećam na koji način sam se ja igrao kao dete i te slike jesu bile važne iz konkretno ovaj rad u jednom smislu, naravno, ne sad. Eto, možemo da odemo tamo da to isto vidimo.
Možda, u drugoj prostoriji publici je data celovita informacija u vezi sa nastankom radova iz pojedinačnih gradova. Koje institucije su bile organizatori boravka, tehničke osobine radova, ko su bili učesnici i saradnici, koja su bila pitanja na koja su deca odgovarala i koje odgovore su ona davala.
Još, ako imaš pitanja, ajde.
Imam, ali to je u stvari jedna druga grupa pitanja.
E da, možda ti je zanimljivo da pričamo o tom kontekstu Weltmuzeja, institucija, koliko sistem u kojem kao umetnici funkcionišemo postaje sve više i više limitiran. Bez obzira, ne pričam sad o financijama, ne pričam o budžetu, ja sam da imao super budžet, nikad dovoljno, ali kao zaista hvala.
Ono što sam zapravo htjela da pitam jeste vezano za funkcionisanje umetnika u Austriji, gde ja vidim da recimo i Julija Geisbacher, ona je dobila stipendiju da boravi 2 meseca u Beogradu i da mu se vraća svaki 6 meseci naredne 2 godine. Postoje stipendije koje austrijske umetnike šalju u Sjedinjene Američke Države, u Pragu, Zagrebu, ne znam, razne, vi ste bili u Indoneziji, ako se ne varam, dobili ste mnoge stipendije, znači, na koji način, naravno da je nama to poređenje sa kulturnom politikom u Srbiji, ali na koji način se to razlikuje, na koji način mi u stvari možemo da učimo od austrijskog društva, koliko se ovde uopšte ceni kultura u tom nekom finijem smislu?
Pa prvo, postoji mnogo više para, ali mislim da to uopšte ne određuje način bavljenja i pristupa. To je ono što možda prvo vidimo ili tako. Drugo, postoji interesovanje. Treće, mislim da još uvek se ne dešava da vodeći ljudi institucija nemaju pojma zašto se tu nalaze, kao što se dešava kod nas. Mislim da je to jako važno. Treće, mislim da postoji, ako sad pričamo o nekim poređenjima različitih umetničkih scena, uvek postoji neka kompetitivnost, postoji možda neka mala ili ovakva ljubomora i tako dalje, ali ono što ja vidim kao veliku razliku, postoji određeno poštovanje za to da neko nešto radi. Mislim da kod nas toga baš i nema. Mislim da se kod nas prvenstveno uvek traže greške i mislim da to loše. Mislim da ne postoji iskrena podrška ili saradnja, osim ako nismo u istom brodu, mislim, ili nismo na istoj, neću kažem, strani. Mislim, neke stvari koje su meni smetale u našem društvu, mi smetaju i danas, ali smetalo su mi pre 10 godina, smetalo su mi pre 15 godina. Mislim, negde sam verovatno zato i otišao. Kao svi smo ambiciozni, da pođemo od toga i da želimo da radimo to što želimo da radimo, ali ne postoji samokritičnosti dovoljno. To mislim da je to. U austrijskom društvu ipak vi možete da budete, mislim, ja gledam kroz svoju priču, nisam imao nikakvu, ne znam, podršku u smislu, dobro, nisam je imao ni u Srbiji, od porodice u tom
uticajnom smislu, jasno.
Ali sam dobio prilike samo na osnovu svog rada, mislim, i to je ono što je važno.
Čak kod i nas, državljanstvo, na osnovu rada.
Da, čak i državljanstvo na osnovu rada. A sad ono što ste me pitali, da, ovo društvo je svesno šta znači kultura za jedno društvo.
Šta znači ovde kultura?
Ovde država izdvaja jako puno novca. Ovaj muzej, godišnji budžet je, mislim, 20 miliona eura. Ova država izdvaja ipak određenu količinu novca za alternativne prostore, za istraživanja, za art of spaces koje vode umetnici, podržava komercijalne galerije tako što im dotira finansiranje odlaska na sajmove, što je jako važno. Znači svaki segment, da li pričamo o komercijalnom delu savremenog stvaralaštva ili pričamo o nečemu što je možda
istraživačko
ili uopšte nije komercijalno, samim tim što država vodi računa o tome, država razume zašto je to važno, zato što nije važno samo, što bi rekla Aja Jung, koliko se karata proda, nego je upravo važno da se održava, gaji, finansira, podržava i taj drugi mnogo, mislim, mnogo važniji segment za umetnost, mislim, pošto umetnost...
A to je i kritičko razmišljanje.
I kritičko razmišljanje, naravno.
I stvaralaštvo kao suštinski fenomen. A možda da je to se podržava više, možda bi ljudi imali jaču svest o tome gde su i šta rade. U Srbiji.
U Srbiji. Pa da, naravno, mislim da je tako, ali negde se tu uvek desi neki kvar, mislim, i kada je taj segment društva možda više bio podržavan, možda neke stvari nisu bile dobro urađene kod nas. Ne mogu da kažem da ne postoji znanje, ali ti ljudi koji rukovode pozicijama gde mogu da donose neke odluke, ne postoji znanje.
Stručno znanje,
ne postoji interesovanje, ne postoji razumevanje ni na jednom nivou, da pođemo od toga da ljudi koji su zaposleni u institucijama, ne znam koliko ih zanima to čime se bave. I naravno da uvek možemo da kažemo nisu dovoljno plaćeni. Pa ja nisam nikad dovoljno plaćen kao umetnik, zaista. Mi radimo toliko prekarno da to možda više suludo i pričati, ali jednostavno ja volim to što radim, mislim. Mislim, meni je žao mi je ljudi, što znam koliko talentovnih ljudi ima koji nemaju mogućnost da se razvijaju na način na koji bi mogli da se razvijaju, zato što jednostavno...
Niko nema sluha za to.
Izložbu prati i bogato ilustrovan i informativan katalog koji sadrži 9 autorskih tekstova. Rad Dejana Kaluđerovića, Conversations, Hula Hoops, Elastics, Marbles and Sand, dostupno je u Muzeju sveta, odnosno Weltmuseumu, u Beču do 30. septembra.
Came on the river with a gift for me. I'm in way deep, that's how it has to be. It's hot in the desert, but I'm cool in the zone. People call me lucky, but I say you make your own. I'm on a roll, yeah, I'm on a roll. I'm running hot. This is outrageous. I got all kinds of stuff. Can I dodge bullets? Can I bluff? Hot shots keep on a-coming, looking for a fight. But the names are going down, to the left and to the right. I'm on a roll. Yeah, 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 I'm on a roll.
Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su realizovali Srđan Stojiljković, Bojan Šterling, Verica Gajević, Predrag Vasić, Dušica Mijatović, moje ime Mirjana Boba-Stojedinović. Ostanite na talasima putovanja na Radio Beogradu 2.
Dark at night, that's how it goes. It gets cold in winter, don't be surprised if it snows. You want to play hold'em with my friend Mr. Chan? If you lose your stack, well, you sure can't blame the man. I'm running hard. let's go have a drink or two. Talk about the scalps I took. I got a big old stack. I had me a big old day. Tomorrow I go back. Gonna take it all the way, 'cause I'm on the road.